Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Dobrý večer. Počujeme sa opäť v relácii Veda pri víne z podcastu Trnavského rádia. Pri mikrofóne Andrej Dobrodka z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Je večer, nahrávam túto reláciu, myslím, že po 7 krát, ak si dobre pamätám. Pozeral som síce dobrý večer, napriek tomu, že neviem, kedy to budete počúvať, keďže to je z podcastu, ale takto je to aspoň autentickejšie vonku, že tma. A čo týka autentickosti, tak dnešná relácia bude naozaj veľmi autentická. Prečo? Vonku máme celosvetovú pandémiu koronavírusu a bolo nám odporúčené, aby sme teda radšej boli doma a mali minimálny kontakt s inými ľuďmi. No a to som aj poslúchol. Naša fakulta, tak ako mnohé iné inštitúcie, sú zavreté, takže hrozilo, že aj nahrávanie vedy pri víne bude prerušené, čo bolo trošku smutné a zároveň aj humorné, pretože predchádzajúcu reláciu 6. v poradí s Michalom Skarbom, tam sme sa bavili o nejakej periodicite. A ja som aj slúbil, alebo predpokladal, alebo plánoval, že nahrávanie toho relácie bude kvaziperiodické, s kvaziperiodicitou jeden mesiac. A bolo by také smutné, keby sme to naporušili na druhý krát. Druhá vec je, čo ma inšpirovalo predsa len k nahrávaniu, je, že v tomto ťažšom období, keď je socializácia úplne minimálna, sa mi veľmi páčilo, že veľa ľudí sa snaží skôr s tými ľuďmi komunikovať. Veľa trnavských umelcov spravilo, ak sa nemýlim, nejaký taký online celotýždenný alebo koľko trvalo koncert, vyslovene, že z domu, zo svojich pivníc, zo svojich improvizovaných štúdií vysielali. Takže možno práve v tomto období bolo dobré nejakú vedu pri víne nahrať a postarať sa o nejakú hodinku nudy. To, čo som podľa berť akokoľvek, či už vám tú vedu vyplním, tú nudu vyplním, alebo tú nudu vytvorím, to už nechám na vás. Takže poslúchal som, sekám dobrotu, som u seba doma. Zostaňte doma, tak som zostal doma. No a bolo by vrcholne nezodpovedné zavolať si nejakého hostia. Nahoršie ešte, keď mal byť niekde mimo Trnavy a musel byť cestovať MHDčkou, no tak som pozval sám seba. Toto pozvanie som prijal, som veľmi rád, ďakujem si za ňo, nemám za čo, ja viem. No a pri minulých epizódach Vedy pri víne ste určite zaznamenali, že moja expertíza, moje kung fu je astrofyzika, no tak niečo podobné bude aj teraz. Porozprávame sa o vesmíre a ja som dnešnú reláciu nazval, že prechádzka vesmírom. Tak sa teda trošku pomotáme po tom veľkom priestore. Čiže budem tu ja sám, budem niečo rozprávať, ale nejakú formu interakcie som predsa len chcel. Tak som sa dohodol s Michalom Skarbom, že to nejak zimprovizujeme. Najprv som skúšal, že nejaký Skype alebo volačo také, že zoberiem sluchatka a zavesím na druhý mikrofón. A mne sa veľmi páči na to relácii tá atmosféra. Tá atmosféra toho čistého zvuku a nejaký Skype kazilo by to a stratilo by to ten, ako sa hovorí, že ten šmrnc. Ale predsa nejakú interakciu sme vymysleli, takže ja tu mám vedľa telefón, zapnutý Skype, Mišo počúva a keď bude nejaký koment alebo otázka, tak mi to napíše. Takže Mišo, zdravím ťa. Mišo odpisuje čau. Dobre. Dobre, takže poďme sa teraz poprechádzať po vesmíre. Začneme tým, čo nám je najbližšie, prejdeme sa po našom vlastnom humne a síce po našej slnečnej sústave. Naša slnečná sústava je v prvom rade planetárna sústava. Áno, mal by som začať slnkom, to je to centrum, ale ja sa o slnku môžem porozprávať, alebo ja môžem o slnku hovoriť, až keď budem hovoriť o hviezdach. Čiže povedzme si iba zatiaľ, že centrom našej slnečnej sústavy je slnko, ale o ňom ešte hovoriť nebudeme. Poďme sa baviť najprv o planetách. Hej, že máme nejaké planety okolo slnka. Tí, čo sú 14 rokov a mladší, vedia, že planet je 8. Tí, čo sú starší, tak tým sa ešte marí niečo také, že planet je 9. Myslím, že v 2006 roku bolo Pluto degradované z pozície planety na trpazličiu planetku a bolo to veľmi rozumné. Takže planet máme 8 a tie môžeme rozdieliť na tak dve skupiny. 4 vnútorné planety, ktorým sa hovorí, že terestrické, a potom sú 4 vonkajšie planety, ktoré sú teda tie iné. Terestrické planety to je niečo ako Zem, v podstate ten názor je terestrické, Terre je po francúzsky Zem a nejaká Terra to brúča, nejaká latinčina alebo také niečo. To sú planety podobné Zemi. Podobné čím? No podobné zložením, hustotou a tým, že majú pevný povrch. Majú nejaké podobnú takú morfológiu alebo štruktúru, či nejaká atmosféra. V prípade Merkuru tá atmosféra bude asi veľmi slabá. Je tam nejaká, čo u nás nazveme, že litosféra, potom tam je nejaký pláž, je tam nejaké jadro. Ale vo všeobecnosti je hustota veľmi vysoká a hlavne zloženie sú ťažké prvky. Potom tam máme ďalšie 4 planéty. Tam zase môžeme rozdeliť nejaké také dve skupiny. Jedna sú plynní obry a potom ľadoví obry. Tí plynní obry to je Jupiter a Saturn a ľadoví obry to je Urán a Neptún. Prečo plynní obry? Čo je to taký Jupiter? Hej? Že to je v podstate taká veľmi čudná planéta, ktorá nemá pevný povrch. Dalo by sa povedať, že tam atmosféra veľmi plynule prechádza do nejakého plynného hustého plášťa. Zloženie Jupitera aj Saturnu je veľmi podobné ako zloženie Slnka. To znamená, že väčšina vodíka, niečo, nejaké helium a potom nejaké trošku z tých ťažších prvkov. Atmosféra a pláž sú prevažne tvorné práve týmto vodíkom a heliom. Smerom k centru Jupitera alebo Saturnu tlak začína byť veľmi vysoký a vodík sa stáva kvapalným. No a jadro potom je už skalnaté, alebo teda pevné, je tam nejaký obsah železa, niklu a tak ďalej. Potom, čo sú ľadoví opry, Urán, Neptún, atmosféra je zase vodíková, myslím, že nejaká prímez uhlovodíkov, pokiaľ sa nemýlim, nejaký metán by tam mal byť a amoniak. Povrch je, myslím si, že metánový ľad, alebo nejaká taká kombinácia metánu, možno vody. No a potom to postupne prechádza do nejakého plášťa a zase do skalného alebo kovového jadra. Tu presne, ako je to zložené, ja presne neviem. No, píše nám Mišo, že keby Jupiter alebo Saturn nabrali viac hmoty, mohla by sa v nich zapaliť jadrová fúzia ako na Slnku? Áno, o tomto aj budem hovoriť, že v podstate tí plynní obry, to je také predštádium. Potom za plynnými obrami niečo ako hnedý trpaslík a potom sú hviezdy. Ale presne o tomto budem hovoriť, keď sa dostanem do oblasti hviezd. Ale odpoveď áno. Dobre, vrátime sa k Uránu a Neptúnu. Čiže spomínal som tie uhlovodíky, ako metán, amoniak a kopa samozrejme ešte ďalších organických molekúl. To je skôr myšové kung fu. Čiže to je to 8 planet. Čo týka tých malých telies, spomínali sme už to Pluto, ale vo vesmíre alebo v slnečnej sústave je o mnoho viacej takýchto malých teliesok. V prvom rade sú to mesiace. Pozriem sa hore, vidím ten náš mesiac, to je v podstate niečo, čo definujem ako planetka. Zem nie je jediná, čo má svoj vlastný mesiac. Merkúr, Venuša, tí sú bezmesační, dokonca čo týka týchto 8 planet, tak sú jediní bezmesační. Mars má 2 mesiace, Phobos a Deimos, Jupiter, ten ich má dokonca až 70 niečo, vyše 70, Saturn má vyše 50 a Urán s Neptúnom sú tiež tak nejak, že okolo desiny, dvaciny, že tiež ich majú dosť. Dokonca samotné Pluto má Charon. Čiže mesiace okolo planét je pomerne štandard. Je to, že my máme jeden, tak to sme veľmi, veľmi, veľmi slabí. Možno taká zaujímavosť pre ľudí, čo sa zaujímajú trošku astronómiu, majú nejaký jednoduchý ďalekohľad, stačí obyčajný polovnický trieder, taký binokulár, pozrite sa na Jupiter a veľmi pravdepodobne aj s malým ďalekohľadom zbadáte 4 bodky okolo neho v jednej línii, alebo 4 hviezdy. A keby sa pozerali častejšie, tak zbadáte tie 4 bodky, menia polohu a to sú Galileové mesiace. Je to Európa, Io, Ganymed a Kalisto. Čiže 4 veľmi veľké alebo najväčšie Jupiterové mesiace, ktoré sú vidieť aj zo Zeme. No a volajú sa Galileo mesiace, lebo ich obil Galileo. Píše nám Mišo, že či bezmesačnosť Venuše a Merkúra je dôsledkom slnečnej gravitácie. Toto je dobrá otázka a odpoviem hneď, že absolútne netuším. Je to pravda, že v podstate iba tie najbližšie planety k Slnku nemajú žiadny mesiac a potom sa to rozbieha. V prvom rade je to spôsobené samotnou gravitáciou toho telesa. Ale zase tu tiež nehovorím úplne pravdu, pretože Merkúr je síce malá planéta, malú hmotnosť má, takže je slabogravitáciu, ale Pluto takisto. Pluto je veľmi malá planéta, má slabogravitáciu oproti takej Zemi alebo Marsu, ale svoj vlastný mesiac má. Jupiter je veľká ozruta, samozrejme, ten má tých mesiacov veľmi veľa. Ďalšie malé telesa v slnečnej sústave, no v prvom rade by som sa ešte mal pohybovať vo vnútri nášho humna a poďme medzi Mars a Jupiter. Tam sa nachádza niečo, čo mu hovoríme, že pás asteroidov. Pás asteroidov je to nejaká, je to oblasť, kde je veľmi veľa, no ako som bol asteroidov, čiže nejakých telies, ktoré majú kvazisferický alebo nepravidelný, dokonca možno veľmi nepravidelný tvar a ich veľkosti sú rôzne, hej, že nedokážem odhadnúť, aký je ten najmenší asteroid. No, najmenší asteroid môže byť malinký šutrik. Ale najväčšie asteroidy majú vyslovene, že stovky kilometrov. Cca polovica hmoty celého pásu asteroidov je sústredená v štyroch planetkách. Nejaký Ceres, Vesta, Pallas a ešte nejaký štvrtý. Oni, ich priemery sú na 400 km a Ceres samotné myslím, že najväčšia a tam je priemer 950 km. Ináč všeobecne sa predpokladá, že v páse asteroidov je až okolo milióna planet, ktoré majú rozmer, priemer, v takomto prípade ťažko vrieť o priemere, keďže nie je to čistá sféra, takže ktoré majú rozmer nad kilometer. Keď sa pozrieme na rozdelenie polomerov dráh asteroidov, tak toto rozdelenie nie je úplne jednoduché, že by popisovalo nejaký Gaussian, ako je mohol niekto očakávať, ale sú tam isté zoskupenia alebo nejaké medzery. Toto je spôsobené tzv. Rezonanciami. Čo to znamená? Rezonanciami s dráhou Jupitera. Jupiter je najväčšie teleso slnečnej sústavy a on má veľmi rozhodujúci vplyv na to, ako sa planety pohybujú a čo sa v slnečnej sústave deje. On dokonca v minulosti aj pôsobil ako akýsi čistič slnečnej sústavy. On proste tie biliardové gule rozhádzal a on diktoval, ako to bude, čo sa mu nepáčilo, to vyhodil, prípadne nejak vstrebal a tak ďalej, tak ďalej. Takže gravitačné pôsobenie medzi jednotlivými asteroidmi a Jupiterom diktuje morfológiu tohto pásu asteroidov. Čo je tá rezonancia? Predstavme si, že obežná doba nejaké planetky je n krát obežná doba Jupitera. Dajme tomu, že asteroid dobehne Slnko raz za, alebo asteroid dobehne Slnko dvakrát a Jupiter za tú istú dobu obehne presne jedenkrát. Tomu sa hovorí, že rezonancia 2:1. Takisto nejaký iný asteroid obehne Slnko trikrát a Jupiter dvakrát. Rezonancia 3:2. A presne práve takéto pohyby spôsobujú špecifické gravitačné pôsobenie Jupitera na ten asteroid. A niektoré takéto konfigurácie sú stabilné, niektoré nestabilné. Tie nestabilné znamená, že takáto dráha je z fyzikálneho hľadiska nevýhodná. Tak taký asteroid sa tam snaží nebyť. Preto sa mu tam nepáči. Takže tú dráhu opustí. No a keď postupne viacej asteroidov na takejto obežnej dráhe opustí túto oblasť, tak tam ostane medzera. Taký nejaký deficit asteroidov. Tomu sa hovorí, že Kirkwoodove medzery. No a naopak, niektoré tie konfigurácie sú veľmi stabilné a páči sa im tam. A keď nejaká planetka je nejak migruje, nejak sa mu transformuje dráha gravitačným pôsobením, tak príde do tejto výhodnej rezonancie a tu mi je dobre, tak tam zostane. Tak to spôsobí také nejaké nakopeniny a tak vznikajú rodiny asteroidov. Píše nám Mišo, že či sa asteroidy budú ďalej drobiť na menšie alebo skôr spejú k vytvoreniu novej planéty. Dobrý dotaz. Vytvoreniu novej planéty to už nie. To bolo kedysi. Slnečná sústava vznikla takým spôsobom, že najprv vznikli nejaké planetezimály. Čiže vznikli také nejaké veľké hrudy. A tie sa zrážali, preto ich bolo obrovské množstvo. Zrážali sa, tým pádom nejak tak mergovali, alebo ako to nazvať, lepili sa dohromady a vytvárali väčšie a väčšie telesa. Táto doba už je preč. Keď bolo samozrejme tých asteroidov mnoho viacej, tak by možno ešte nejaké takéto zrážanie mohlo prebiehať. Ale tá doba už je preč. Už to je veľmi riedke. Už skorej môžu nastávať kolízie a budú sa drobiť na menšie a menšie časti. Že by to teraz systematicky všetky speli k tomu, to asi nie. Jupiter slnečnú sústavu veľmi vyčistil. A takýto pás asteroidov už je asi stabilný, nazvime to, objekt. Že samozrejme tie kolízie tam nejaké budú. Dúfajme, že niektoré z toho nezoberú smerom Zem. Ale ak tak, tak sa budú už iba drobiť. Ale nie všetky. Keď som spomenul to, že snad to nezoberú smerom Zem, tak existuje ešte aj taká skupinka planet, hovorí sa, že Apollo, Aten, Amor, a to sú tzv. Krížiče Zeme, alebo to sú asteroidy na dráhach, ktoré veľmi nepríjemne nejakým spôsobom sú blízko k našej dráhe. A to sú práve skupiny asteroidov, ktoré by jedného dňa mohli narobiť naozaj že veľkú galibu. Dobre, to bolo pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom a Kirkwoodove medzery, rodiny asteroidov a tak ďalej, tak ďalej. Že by o niečo o nich zložení? Ja iba viem toľko, že delia sa na také tri základné skupiny. Sú nejaké uhlíkaté, kremičité a kovové, podľa toho, aké prvky tam dominujú. To všetko závisí od evolúcie, že keď vznikla slnečná sústava, tak z nejakého protoplanetárneho oblaku alebo takého veľkého oblaku plynu a prachu začalo tam všetko gravitačne kolabovať. V strede vznikla jedna veľká hahula, z toho bolo slnko. No a z ostatného začali presne kondenzovať takéto nejaké planetezimály, tie sa zrážali. Tie, ktoré vytvorili väčšie a väčšie telesa, tak boli zárodkami planét. Tie, ktoré neurobili veľké telesa, tak ostali ako asteroidy. Ťažké prvky, nastala tam segregácia hmoty. Ťažké prvky sú do centrálnych oblastí, ľahké prvky do vonkajších, preto tie terestrické vnútorné planéty majú zloženie ako majú a preto tie vonkajšie majú práve prevahu tých ľahkých prvkov, ako sú vodík, helium a uhlovodíky. No a presne aj takto vznikli tiež nejaké kovové asteroidy. Kov je ťažký prvok, takže museli vzniknúť niekde v strede a tie ostatné inde. A postupom vývoja nastalo veľké premiešavanie alebo rekonfigurácie dráh a veľa má na starosti Jupiter, že tento slnečnú sústavu naozaj prečistil a hral s ňou istý biliard. Ale tu naozaj nie som doma, tak neviem popísať presne ten proces, aký bol, ale viem, že našla sa aj, teraz si nespomínam, čo to bolo, či sa našlo teleso niekde v blízkosti Zeme, alebo sa našlo vyslovene nejaký úlomok telesa v Antarktíde, ale viem, že sa našlo nejaké teleso vnútornej časti slnečnej sústavy, ktoré práve svojim zložením by malo patriť niekde úplne na konci nášho humna, niekde ďaleko, ďaleko, ďaleko. A to bol práve dôkaz toho, že bolo veľmi intenzívne premiešavanie materiálu v slnečnej sústave, a to hlavne kvôli Jupiteru alebo týmto obrým planétam. Dobre, poďme nakoniec. Poďme úplne nakoniec nášho humna. Ideme za Neptún. A týmto planétam a objektom sa hovorí, že transneptunické telesa. Tuto začína byť naozaj veľmi divoké. Ja by som zadefinoval najprv taký pojem, že astronomická jednotka. Astronomická jednotka je vzdialenosť, je stredná vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou. Je to nejakých 150 miliónov kilometrov, ak sa nemýlim. Neptún má polomer dráhy, čiže Zem má polomer dráhy, to je v úvodzovkách polomer, hej, nie je to kruhová dráha, ale predpokladám, že kruhová, má polomer jednu astronomickú jednotku. Neptún má 30 astronomických jednotiek. A teraz za Neptúnom, čiže 30 astronomických jednotiek a viac, sú transneptunické telesa. Prvý taký nejaký útvar, tiež tam nie je iba nejaké jedno teleso, 2-3, ale je tam nejaké zoskupenie, takisto ako pás asteroidov, takýto útvar, tak také niečo aj za Neptúna. Hovorí sa tomu, že Kuiperov pás. Je to nejaká oblasť, ktorá sa rozprestiera tak od 30 po 50 astronomických jednotiek a je to zase oblasť, kde je koncentrácia asteroidov alebo dráh asteroidov. Rozmery, ťažko povedať, zase nejaké malé telesa až po telesa, ktoré majú rozmer tisícky kilometrov, ako napríklad Pluto. Pluto je najväčší a najmasívnejší člen pása asteroidov, tohto Kuiperho pásu asteroidov, alebo Kuiperho pásu, má nejakých 2400 kilometrov priemer. Je pomerne sféricky. Väčšina týchto teles im mohla mať tak desiatky kilometrov a ak si dobre pamätám, tak odhad je dokonca nejakých, že Kuiperov pás by mohol obsahovať až 50 tisíc objektov, ktoré sú väčšie ako 100 kilometrov. Je veľmi zvláštne, ako sa takéto niečo odhadovalo. My keď sa pozeráme zo Zeme smerom na Kuiperov pás, tie objekty sú veľmi slabé, takže my ich nevidíme veľmi dobre. Ale používa sa metóda takých tranzitov, o tom možno ešte budeme hovoriť, keď sa budeme baviť o exoplanétach, snáď k tomu dojde. Keď nejaké teleso tmavé prejde pred hviezdny kotúč, tak poklesne ho jasnosť. No a keď veľa teles prechádza cez nejaký zdroj žiarenia, tak ten zdroj je permanentne nejak zakrývaný, on tak mihoce. A myslím, že rentgenovým ďalekohľadom RXT Rossi Extreme Timing Explorer, čo bol ďalekohľad na toto stavaný, nie na hľadanie planetok, ale práve na takzvaný timing analysis, čiže na sledovanie, ako sa vyvíja jasnosť objektov v rentgenovej oblasti, tak ten sa namieril na nejaký silný rentgenový zdroj a sledovali sa jeho takéto oscilácie. A presne podľa týchto oscilácií, čož mohli byť zákryty, sa odhadla hustota telies v Kuiperovom páse a tak vyšla nejaký odhad, že 50 tisíc objektov. Neznamená to, že sme naozaj objavili 50 tisíc objektov. To určite nie. Dobre, povedal som, že Pluto je najväčší a najťažší objekt v Kuiperovom páse. Prečo teda sa nepáči ľuďom ako planéta? Totižto, jedna vec je, že ako je teleso veľké, aký má tvar a z čoho je zložené. Lenže čo je rozhodujúce, je dráha. Keď si zoberieme, aké majú dráhy Merkúr až Uran, Neptún, tak to sú skoro kruhové dráhy. Pluto bol úplne iný. On mal veľmi excentrickú dráhu, dokonca až tak excentrickú, že on nebol permanentne najvzdialenejšou planetou v slnečnej sústave. On sa na istú dobu vymenil s Neptúnom A najvznešia planéta bol práve že Neptún. Čiže nie je pravda, že by Pluto bol permanentne najvznešnejšou planétou. Pluto má obežnú dráhu nejakých 250-260 rokov a nejakú časť toho, ja neviem koľko presne rokov, práve nastalo, vždycky pravidelne nastávala takáto zmena. Alebo výmena. Ďalej, je niečo, čo museli, že ekliptika. To je rovina, ktorá prechádza, alebo rovina zadefinovaná dráhou Zeme. No a všetky planéty okrem Pluta majú malý sklon voči tej ekliptike. Pluto naopak. Pluto má pomerne veľký sklon. Čiže na prvý pohľad Pluto sa choval veľmi, veľmi neštandardne ako väčšina planét. No a druhá vec, že takých telies ako je Pluto sa objavilo v tých vonkajších oblastiach pomerne veľa. Jeden takých telies, ktoré podrli Pluto ako planetu, bol myslím, že planetka Eris, ktorá neviem, či je väčšia, ale rozhodne hmotnejšia ako Pluto. Ja som povedal, že Pluto je najťažšia planetka Kuiperovho pásu a teraz hovorím, že nejaký Eris je ťažší. Lenže Eris nepatrí do Kuiperovho pásu. Eris patrí do niečoho zase väčšieho, čomu sa hovorí scattered disk, čiže nejaký rozptýlený disk. Čiže to je ďalšia subštruktúra slnečnej sústavy, kde je zase ďalšie množstvo, možno ešte väčšie ako Kuiperovho pása, ďalšie množstvo ďalších planét. Nie je to úplne Kuiperov pás. Kuiperov pás je subštruktúra toho. Čiže je vidieť, že tá morfológia slnečnej sústavy je naozaj veľmi, veľmi, veľmi komplikovaná. Čiže čo je to slnečná sústava? No ono sa hovorí o nejaké heliosfére a o heliopauze. Slnko má niečo, čo mu hovoríme, že slnečný vietor. Je to tok nabitých častíc. Tie nabité častice majú nejaký tlak. A teraz, keď zoberiem medzihviezdny priestor, tak tieto nabité častice zo Slnka interagujú s tým medzihviezdnym priestorom alebo s nabitými časticami v medzihviezdnom priestore, tie s kozmickým žiarom napríklad. A ja to poviem tak, že odfúkujú ho. Čiže vytvárajú takú nejakú bublinu akoby v tej medzihviezdnej plazme a tomu sa hovorí heliosféra. No a heliopauza je presne ten okraj tej heliosféry. Je to niečo, čomu sa hovorí, že hranica slnečnej sústavy. No a tá, myslím si, že by mala byť niekde za týmto Kuiperovým pásom alebo tým scattered diskom, s tým rozptýleným diskom. No a síce tam už sme na konci nášho humna, vyzeralo by, áno, tam už začína medzihviezdny priestor, ale nekončí ešte prejav našej slnečnej sústavy. Za týmto Kuiperovým pásom a tým rozptýleným diskom je ďalší taký nejaký útvar, ktorému hovoríme, že Oortov oblak. Je to teoretický oblak, ktorý je plný ľadových smetí, ľadových planetesimálov, zárodkov komet alebo komet samotných, čo je vyslovene, čo sú hrudy špinavého ľadu alebo snehu. A ten by sa mal rozprestierať až nejakých tisícky, dokonca, čo som videl, najväčší odhad až 200 tisíc astronomických jednotiek. Čož je 3,2 svetelného roka, ale to už je naozaj že veľa. Pretože všetci vieme, že najbližšia hviezda slnečnej sústavy alebo k Slnku je Proxima Centauri a tá je vzdialená od nás 4,2 svetelného roka. Čiže ak Oortov oblak siaha do vzdialenosti 32 svetelného roka, tak to je naozaj už v humnách toho ďalšieho systému. Takže čo to znamená? Vyslovene, že naše humno, naša vlastná záhrada ide po heliopauzu. Oortov oblak ako ľadové smeti, to je pozostatok tvorby slnečnej sústavy, čiže to, čo zostalo z toho pôvodného plynu a prachu, z tej protoplanetárnej hmloviny, tak skondenzovalo do takejto nejakej formy. Čiže tak, keby sme si stávali dom, upravovali zahradu a smeti vynášame za našu zahradu. Lenže vynášali sme to tak ďaleko, že sme sa dostali až k humnám, až k humnám nášho ďalšieho suseda, čiže Proxima Centaura. Oortov oblak, samozrejme, aby to bolo také jednoduché, tak tiež má svoju nejakú morfológiu a delí sa na nejaký vnútorný disk a nejaký vonkajší sférický Oortov oblak. Čo je veľmi zaujímavé, tak Oortov oblak, ako som povedal, obsahuje ľadové planetezimály, ľadové smeti, nejaké balvany ľadu a ja neviem ani, čo je presne zložené toto, ale to sú vyslovene kometárne jadrá. Komety vieme, čo je približne, že to je to nie je asteroid typu planetka, ktorý mal pevný povrch, ale je to niečo, čo keď sa priblíži k Slnku, tak sa začne zohrievať a tým sa to zohrieva, začne sa odtiaľ odparovať ten materiál, čiže plyn a prach. Preto tomu hovorím vyslovene, že taký nejaká ľadová hruda. A to, že to špinavé, znamená, že tam je nejaký prach. Preto keď sa odparuje plyn, tak vytvorí nejaký chvost, ktorý je tlačený a tvarovaný slnečným vetrom. No a keďže je to špinavé, tak sa uvoľňuje aj ten prach a ten vytvorí druhý chvost. Preto veľakrát komety sú také dvojchvostové. Jeden chvost je plynný a druhý je prachový. Veľa komet práve že môže pochádzať z tohto ortovho oblaku, tie telesa sú tiež na nejakých dráhach. Ale ako som už povedal, ortový oblak je prakticky v medzihviezdnom priestore a môže sahať až do vzdialenosti 3 svetelných rokov, čiže veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. No a hviezdy majú v galaxii svoj vlastný pohyb a môže sa stať, že nejaká hviezda alebo nejaký masívny plynový oblak, ktorý má svoju gravitáciu, prejde cez tento ortový oblak a spôsobí gravitačné poruchy. No a takáto gravitačná porucha rozhádže tieto dráhy a môže sa stať, že aj vykopne nejaké teleso, nejaké takéto kometárne jadro smerom k Slnku. No a on to potom doputuje smerom k Slnku a my to pozorujeme ako kometu na nejakej parabolickej dráhe alebo také niečo. Čo je zaujímavé, tak takýto prechod vyzerá, že nastal napríklad pred 70 tisícimi rokmi nejaká hviezda volačo hviezda, dokonca je to dvojhviezda, tak vyzerá a asi prešla cez ortov oblak. A teraz by ste si mohli povedať, že dobre, prešla pred 70 tisícimi rokmi, čiže ak aj poslala nejaké kometárne jadro k Zemi, tak je to OK, nič sa nestalo. No práve naopak. Ešte len sa stane. Dôsledky tohoto ešte budú, ak teda budú, pretože kým dojde to kometárne jadro smerom do vnútornej časti slnečnej sústavy, tak to trvá naozaj veľmi dlho. To môže byť naozaj, že milióny rokov. Dobre, takýchto prechodov samozrejme v histórii mohlo byť veľa, pretože tie dlhoperiodické komety alebo komety s paralelickými dráhami sú a bohužiaľ aj budú a budú nás nejakým spôsobom ohrozovať. Dobre, to sme nejak prešli slnečnú sústavu, dostávame sa do medziplanetárneho priestoru, alebo teda do medzihviezdneho priestoru. No môžeme sa pozrieť, čo nám píše Mišo. Mišo totiž to je expert na supravodiče. A píše, že za Neptúnom by sa mi dobre skúmalo, supravodiče by tu nebolo treba chladiť. Teda aspoň v noci, áno. Teda aspoň v noci. Ja si myslím, že tam je naozaj zima, ale nemyslím si, že treba ísť až tak ďaleko. Stačí za mesiac, aby na ho nepražilo slnko a keďže tam je, nechcem povedať vzduchoprázdno, ale nie je tam atmosféra, tak tá teplota je tam dostatočne nízka. Pýta sa ďalej, že ako ďaleko rádové zhruba teraz Voyager 1 o hranice slnečnej sústavy? Dobrý dotaz. Určite viete o tom, že my sme poslali ako ľudia družice ako Pioneer 10-11 a Voyager 1-2. To boli sondy vypustené niekedy v 70. rokoch, dúfam, sa nemýlim, ktorých úlohou bolo navštíviť hlavne tie plynné a ľadové obry. No a keď už budú mať tú rýchlosť, tak oni budú mali pokračovať ďalej do slnečnej sústavy. Dokonca oni nesú aj taký odkaz pre prípadných návštevníkov, alebo teda oni, keď budú návštevníci v nejakom hviezdnom systéme za veľmi, veľmi, veľmi dlho a keby tam náhodou boli nejakí potenciálni poslucháči, tak nesú nejaké odkazy. A presne o tomto pred pár rokmi už sa objavili také správy, že či jeden z nich, asi Voyager 1, či už opustil slnečnú sústavu alebo nie. Čiže neviem presne, ako ďaleko je, ale myslím, že o Voyager 1 už môžeme hovoriť, že opustil slnečnú sústavu. Ja si pamätám, také články niekde boli, že teda či už opustil alebo nie. Totižto, keď sme v heliosfére, tak dominuje slnečný vietor. A keď opustíme heliosféru, čiže keď to teleso alebo tá druhica prejde cez heliopauzu, tak by mala začať zaznamenávať silné kozmické žiarenie, alebo kozmické žiarenie, čiže malo by nastať zmena v radiácii. No a ak si dobre spomínam, tak niektoré vlastnosti to spĺňalo, niektoré nie, tak teraz nevedelo sa, či už opustilo, či neopustilo. A tuším, som videl takú titulku, že Voyager opustil slnečnú sústavu opäť. Čiže zasa niečo zmenilo, ale to bolo také trošku humorné. Ale hej, Voyager 1 už je, môžeme povedať minimálne, že je na hranici slnečnej sústavy. Čiže ako ďaleko, to netuším. No a ďalšia cesta ďalej bude trvať veľmi, veľmi, veľmi dlho. Medzihviezdny priestor. Čo je to medzihviezdny priestor? No tak je to priestor medzi hviezdami, to je veľmi jednoduché. Ale on nie je prázdny. Takisto ako slnečná sústava nie je prázdna. Nemám na mysli planety a planetky. Je tu nejaký plyn, je tu nejaký prach. Tak medzihviezdny priestor tiež nie je dokonale vákuum. Tam je docela dosť, poviem to, že materiálu, alebo molekúl, alebo atómov. Zoberme si, že priemerná koncentrácia častíc vzduchu na úrovni mora je tak 10 na 19 častíc na centimetr kubický. Opäť, pokiaľ sa nemýlim, pokiaľ mám dobré info, tak my sme dokázali vytvoriť v laboratóriu vákuum, kde o 9 0 menej, čiže 10 na 10 častíc na centimetr kubický. Tu by Mišo mohol povedať, či hovorím pravdu alebo nie. Čiže z 10 na 19, čiže jednotka 19 0, sme sa dostali na 10 na 10. No a v medzihviezdnom priestore chladné oblasti môže mať tak 10 na 6 častíc na centimetr kubický. Čiže stále to milión častíc na centimetr kubický, to rozhodne nie je vákuum, ale stále sme o 4 rády, či ešte o 4 nuly menej, ako je vákuum, ktoré sme dokázali vytvoriť v laboratóriu. No a horúce difúzne oblasti, ktoré sú plne ionizované, tak môžu mať koncentráciu 10 na minus 4 častice na centimetr kubický. Čiže aby sme to podali presnejšie, tak jedna častica na 10 000 cm kubických. No to už je riedke, ale stále ako vidíme, nie je to vákuum. Medzihviezdny priestor alebo medzihviezdne médium je z 99% plyn a z 1% prach, čiže naozaj 99% je tam plyn. Väčšina je vodík, potom tam je nejaké helium, no a potom tam je niečo, čo my astrofyzici hovorím, že metalicita, čiže ťažšie prvky. Medzihviezdne médium, nie všetko je vidieť voľným okom. Čo je vidieť voľným okom, alebo aspoň na takých tých krásnych fotkách optických, sú hmloviny. Že vidím, to sú krásne difúzne hmloviny, farby, pekné štruktúry a tak ďalej a tak ďalej. My hovoríme, že sú tam tzv. H1 oblasti alebo H2 oblasti. Čo je to H1? H je vodík, jednotka znamená, že je neutrálny. Tak značíme my astrofyzici, že neutrálny, H2 je ionizovaný. Raz ionizovaný, no a H3 nemôže byť, pretože dvakrát ionizovaný vodík neexistuje, pretože vodík má jeden elektrón. Čiže H1 oblasti, čo je to? To sú pomerne chladné oblasti, kde je vodík v neutrálnom štádiu, čiže nie je ionizovaný. On není dobre vidieť vo viditeľnej oblasti, ale pozoruje sa veľmi dobre v tzv. 20 cm vlne. 20 cm je nejaká rádiová vlna, či takéto niečo vidíme a mapujeme cez radioteleskopy. Totižto to, čo my vidíme, je nejaké žiarenie, čo ten vodík emituje. A tých 20 cm, tu by mal mi pomôcť nejaký kvantový fyzik, je myslím si, že nejaká hyperjemná alebo jemná korekcia v Hamiltoniane a hovorí o veľmi nepravdepodobnom prechode energetickom v elektronovom obale vodíka, čiže v tom jednom orbite. A tým, že je to veľmi málo pravdepodobný prechod, tak my potrebujeme veľmi veľa tých atómov vodíka, aby sme vôbec niečo zdetekovali. Preto na pozorovanie 20 cm vlne potrebujeme obrovské objekty. A tieto H1 oblasti sú našťastie veľmi, veľmi, veľmi veľké a preto ich vieme v tejto rádiovej oblasti pozorovať. Keď príde nejaký, alebo keď sa objaví nejaký zdroj žiarenia, ionizujúceho žiarenia, tak ten nám ionizuje vodík. V takom prípade dostaneme H2 oblasť a teda dostaneme oblasť s ionizovaným vodíkom. Tieto oblasti už sú horúcejšie a ako som povedal na začiatku, sú aj redšie. Teraz prečo sú tie chladné oblasti hustejšie, prečo sú tie horúce oblasti alebo tie ionizované oblasti redšie? No, pretože čo je zohrievané, čo interaguje nejak so žiarením, tak dostáva kopance, dostáva nejakú kinetickú energiu. No a čím väčšiu kinetickú energiu má to médium, tak sa snaží tlačiť. Že predstavte, že máte plyn vo fľaši a teraz to médium, tie atomy tam proste sa pohybujú rôznym spôsobom, kmitujú a tak ďalej, nabúravajú do tej steny. No keď je to chladné, teplota sa dá vyjadriť ako kinetická energia častíc, tak je teplota nízka, tak to nabúravanie do steny je slabé. Či vytvára to slabý tlak. Ale keď je to médium horúce, tak tá kinetická energia častíc je vysoká a to nabúravanie do stien je o mnoho väčšie alebo silnejšie a taký plyn sa snaží expandovať. Preto chladné oblasti sú pomalé, teda tam pohyb tých častíc je pomalý a nevytvárajú taký tlak na okolie, kdežto naopak horúce oblasti majú kinetickú energiu, tie atómy majú kinetickú energiu a expandujú, takže sú riedke. Píše Mišo, že hmlovina je naozaj hmla alebo prach, alebo sa nám to len z diaľky tak javí. No, v podstate o tomto teraz hovorím. Je to plyn. Je to prevažne plyn. Keď máme H1 oblasť, ktorá nie je dobre vidieť, to je vyslovene, to je vodík, prevažne vodík, helium a veľmi málo ostatných prvkov, nejaká metalicita. H2 oblasť je to isté ionizované a v rámci týchto veľkých mračien, či už H1 alebo H2, sa nachádzajú niečo ako Giant Molecular Cloud, sa tomu hovorí, že veľké molekulárne oblaky. To sú naozaj molekulárne oblaky, čiže na to, aby mohli tie prvky rekombinovať do nejakých molekúl, tak potrebujem naozaj chladné prostredie. Tak vodík tam je v v molekulárnom stave, čiže H2. No helium asi ťažko bude v molekulárnom stave, že Mišo? Keďže vodík, keďže helium je inertný plyn. No a potom sa tam vytvárajú ďalšie molekuly a tu je Eldorado aj organických chemikov. No a samozrejme v takýchto chladných oblastiach naozaj už existuje aj prach. A to sú naozaj plynovo-prachové hmloviny. No obyčajne tieto plynovo-prachové hmloviny sú zárodkami hviezd. Ono to funguje asi takto. Máme H1 oblasť, čiže vodík je v atomárnom stave. Teraz niekde v tomto obrovskom mračne je nejaké malé zoskupenie, ja mám nejaký malý úzol niečoho chladného, hustého, molekulárneho, prachového. Nejakou gravitačnou nestabilitou to začne kolabovať, vznikne taký nejaký kokón, také nejaké jadro, ktoré gravitačne pôsobí same na seba, ale aj na okolie. Keďže pôsobí na okolie, tak stále naberá ďalšiu hmotu, je to hmotnejšie a hmotnejšie, tým pádom aj gravitačná síla je silnejšia a kolabuje to ďalej. Keď niečo kolabuje, tak sa to zmršťuje a keď sa niečo zmršťuje, tomu sa hovorí, že adiabatická kontrakcia, tak sa to zohrieva. No a keď sa to zohrieva, stúpa teplota, tá teplota môže stúpnuť až na takú úroveň, že dosiahne hranicu, keď sa v vodzovkách zapáli termojadrová reakcia a vodík začne v vodzovkách horieť na helium. Čiže nastáva termonukleárna fúzia vodíka na helium. Takéto vzniká hviezda. Takáto hviezda vyžaruje. To žiarenie mi interaguje s okolitou H1 oblasťou, ionizuje ju, čiže vytvára H2 oblasť. Opäť ako Slnko vytvára heliosféru, takú bublinu, tak takéto niečo vytvorí v tej H1 oblasti nejakú bublinu, takú nejakú rázovú vlnu. Ten okraj je vyslovene, že H2 oblasť. No a postupne ako fúka ten hviezdny vietor, tak to okolie rozptýli a ostane single hviezda. Hej, čiže takáto nejaká štruktúra, to nie sú izolované oblasti, tu je H1, tu je H2, tu je plynoprachová hmlovina. To všetko nejakým spôsobom spolu previazané. Tie teploty, a ja som hovoril stále o teplotách, tie teploty majú naozaj veľmi veľký rozsah. Tie tmavé, tie veľmi chladné oblasti majú tak možno že desiatky kelvinov. To najhorúcejšie médium, interstellárne médium, môže dosahovať až 10 na 6 a 10 na 7 kelvina. Čo je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa. To už niečo ako galaktická korona. To je niečo, čo sa nachádza... galaktická korona, také nejaké galaktické ionizované halo. V prípade takých dynamických dvojhviezdnych objektov poznáme aj koronu, ktorá má ešte viac, nejaký 10 na 8, možno 10 na 9. To je dokonca aj v galaxii klastroch, čiže kopa galaxia. K tomu sa dostaneme neskôr. Čiže už sme vytvorili hviezdu, tak poďme sa porozprávať o tom, čo sú to hviezdy, respektíve čo je toto naše Slnko. Ja som povedal, ako taká hviezda asi vzniká, či nejakou gravitačnou kontrakciou, príde k zapáleniu termojadrových reakcií, to je to, kedy sa ten objekt stane hviezdou, hej? Že zapáli sa vodík a mení sa na helium. Tu sa Mišo pýtal, že ako je to s Jupiterom a Saturnom, že keby nabrali viacej hmoty, či by sa stali hviezdou. Áno, stali. Minimálna hmotnosť, aby objekt bol hviezda, čiže aby v jadre horel vodík, horel, myslím v odzovkách, hej, že termonukleárna fúzia vodíka na helium, minimálna hmotnosť je, myslím, že 0,08 hmotnosti slnečných. Keď má tento objekt menej ako 0,08, tak hovoríme o hnedom trpaslíku. Hnedý trpaslík nie je dosť hmotný na to, aby gravitačná kontrakcia vytvorila teplotu, ktorá je schopná zažať tú termonukleárnu fúziu vodíka, ale niečo tam horí. Myslím, že deutérium alebo lítium. Čiže nie je to ten vodík, PV procesom alebo cyanocyklom, ale nemôžeme ani povedať, že by tam nič nehorelo. Keby tam nehorelo nič, tak je to Jupiter, je to planéta. Čiže najprv, alebo keď je niečo menej hmotné ako hviezda, tak máme hneď trpaslík. A keď je niečo ešte menej hmotné, že nehorí ani ten vodík, ani to lítium, tak to sú planéty ako Jupiter. Čiže áno, Jupiter, keby takéto niečo nabral, tak by sa stal z neho najprv hnedý trpaslík a keď bol schopný nabrať ešte viacej až po tých 0,08 hmotnosti slnečných, tak by sa stal hviezdou. Dobre, čiže vznikla hviezda, zapalil sa vodík a vytvára sa v jadre helium. Tomuto sa hovorí, že vznikla hviezda hlavnej postupnosti alebo hviezda dosadná hlavnú postupnosť. Ja som z MTF-ky, tam je niečo, čomu sa hovorí, že materiálové inžinierstvo, študijný odbor a drillujú študentov v niečom, čomu sa hovorí, že Mišo, oprav ma, či hovorím dobre, FE3C diagram. A niečo také, ako materiálové inžinieri majú FE3C diagram, ak hovorím pravdu, Tak my astrofyzici máme HR diagram, takzvaný Hertzsprung-Russellov diagram. Je to diagram, kde na x-ovej osi mám teplotu a na y-ovej osi mám svietivosť. Rozloženie hviezd v tomto diagrame nie je úplne náhodná. Čiže nie je to proste, že hviezda mi vznikne tu alebo tu v takej konfigurácii, že s takou teplotou, s takou svietivosťou, s hentakou, onakou, nie. Je tam presný poriadok. Ja som povedal o zapálení vodíka v jadre a dosadnutí na hlavnú postupnosť. Hlavná postupnosť mi ide zľava z vrchu doprava dole. Znamená to, že ide z veľmi svietivých hviezd a horúcich hviezd smerom k hviezdám chladným a málo svietivým. Čím je hviezda ťažšia, tým je horúcejšia a tým je svietivejšia. Teraz, keď hviezda dostane na hlavnú postupnosť, tak má nejaký vývoj. Tu samozrejme nebudeme hovoriť jednotlivé kroky, pretože vývoj hviezdy je veľmi komplikovaný a veľmi závisí od hmotnosti. Úplne inak sa vyvíja hviezda ako Slnko, čo má jednu slnečnú hmotnosť, a úplne inak sa vyvíja hviezda, ktorá má 8 slnečných hmotností, prípadne ešte viac. Minimálna hmotnosť hviezdy už som podal tých 0,08 slnečných hmotností, kde povrchová teplota môže byť tak nejakých, neviem, 2030 kelvinov, stupňov Celzia, to je prakticky to isté v týchto rozmeroch, v týchto číslach. No a najmesivnejšia hviezda okolo nejakých 60-80 slnečných hmotností môže mať zase niekoľko desiatok tisíc stupňov Celzia ako povrchovú teplotu. Slnko má rozmer, aký má. Tieto veľmi malohmotné hviezdy môžu mať tak desatinový priemer, pretože čím je hviezda masívnejšia, tým je svietivejšia, tým je horúcejšia, tým je väčšia. Tieto veľké hviezdy, ktoré majú niekoľko desiatok slnečných hmotností, tak môžu mať až 10-násobné polomery. Čím je hviezda ale ťažšia, svietivejšia, teplejšia a tak ďalej, tak tým viacej plýtva svojim palivom. Veď práve preto. Práve preto, že spaluje mnoho viacej toho vodíka, tak generuje viacej energie, je žiarivejšia, je tam väčší tlak znútra, preto je väčšia a tak ďalej, tak ďalej. A keďže plýtva svojim palivom, tak aj sa menej dožije. Také Slnko sa dožije koľko? 10 miliard rokov? Hviezda, ktorá je veľmi, veľmi malo hmotná, ktorá môže mať tých 0,1 slnečnej hmotnosti, sa dožije možno tak 10 na 12 roka. Keď si zoberieme, že vesmíra koľko, nejakých 13,7 alebo 15 miliard rokov, miliarda je 10 na 9, 10 miliard je 10 na 10, čiže keď hviezda sa dožije 10 na 12 rokov, tak by sa mala dožiť 100 krát toľko, koľko existuje na samotný vesmír. Takže také hviezdy pomaly si spalujú ten svoj vodíček, a majú čas, majú proste pokojný život. Ale hviezdy, ktoré sú naozaj že veľmi masívne, takých 10 slnečných hmotností, tie môžu byť tak 10 miliónov svetlých rokov žiť. Hviezdy, ktoré sú ešte ťažšie, môžu byť ešte menej. Najťažšia hviezda, o ktorej viem, je myslím, že Eta Carinae. Tá má tak 100-150 slnečných hmotností a tá sa dožije tak rádov možno milión rokov. Čiže oproti životu Slnka je to nič. Slnečná sústava má 4,5 miliardy rokov a to Slnko je stále ešte hviezda hlavnej postupnosti. Či máme tak 10 na 9 roku. Či o 3 nuly menej sa dožije takáto masívna hviezda. Aj keď povedal som, že najťažšia, ktorú poznám, je Eta Carinae. Je ešte jedna, neviem ako sa volá, a tá má vyslovene až vyše 200 slnečných hmotností. Ale to je trošku proti kostolnému poriadku. Totižto tam existuje taký nejaký limit, že Eddington limit, ktorý vám hovorí, že kedy ten kokón alebo tá hviezda ešte môže absorbovať okolitý materiál a môže tlstnúť. Nad istú hranicu už to nejde. A myslím si, že tá Eta Carinae ešte tento kostolný poriadok dodržuje, kdežto tá druhá, čo má vyše 200, už nie. Tak je dosť otázne, že ako taká hviezda vznikla. Či zrážkou dvoch hviezd alebo také niečo, nejaký taký čudný prejav tam musel nastať. Dobre, čiže máme takú docela širokú paletu hmotnosti, rozmerov, svietivosti a teplot. To je hlavná postupnosť. Potom sa deje taký nejaký proces. Možno ste počuli, že Slnko za tých nejakých 10 miliard rokov sa nafúkne na červeného obra. Nebudem hovoriť presne o tom, čo sa teraz deje v jadre, ale existuje taký omyl, že ktorý sa hovorí, že Slnko expanduje na červeného obra, keď sa zapáli v jadre helium. Nie. Slnko najprv expanduje na červeného obra, až potom sa zapáli v jadre helium. Čiže najprv horel vodík na helium, potom sa zapáli helium a bude sa vytvárať uhlík. No, Mišo píše, že občas udávam čas v svetelných rokoch. No áno, tak berme to späť, nebudem to nahrávať ešte raz. Tak keď som hovoril o čase, tak nehovorím o svetelných rokoch, ale iba o rokoch. Týchto bugov a breptov je počas tohto nahrávania veľmi veľa, keď to po sebe počúvam. Dobre, čiže máme tu nejakého červeného obra. Taká hviezda ako je Slnko, keď bude v štádiu červeného obra, tak sa vyvíja ďalej tak, že červený obor odhodí svoju obálku, kdežto jadro zostane. Slnko bude spaľovať helium na uhlík, ale už ďalej nepôjde. Čiže ten uhlík sa bude hromadiť v jadre, dokonca uhlík s kyslíkom, to jadro zostane, odhodí sa obálka a to uhlíko-kyslíkové jadro skolabuje do niečo, čomu sa hovorí, že biely trpaslík. Tam už sa ten uhlík nezapáli, to je bolo ináš ďalšie štádium. Potom vzniknú tiež biely trpaslíci, ale neónovo-kyslíkovo-horčíkovi. No a potom potrebujeme ťažšiu hviezdu ešte, aby sa zapálili ďalšie reakcie a taká hviezda už môže vybuchnúť ako supernova, kde namiesto bieleho trpaslíka v jadre zostane neutrónová hviezda, no a ešte ťažšie objekty vytvoria v strede čiernu dieru. Dobre, čiže naše Slnko expandne do černého obra, jadro odhodí obálku, jadro skolabuje, vytvorí bieleho trpaslíka. Expandnutá obálka vytvorí takú nejakú taký prstenec okolo Slnka, okolo toho bieleho trpaslíka, ktorý expanduje ďalej. Takéto niečo vo vesmíre pozorujeme a volá sa to, že planetárne hmloviny. Určite nadšenci astronomie už o tom počuli, v ďalekohľadoch videli taký pekný prstenec napríklad v letnom súhvezdí Líra. Naozaj stačí menší ďalekohľad a vidieť taký kotúčik. No a potom trošku lepší ďaleko, aspoň 15 cm amatérsky, ktorý mám zaprášený v obývačke, už je vidieť aj tá vnútorná dierka. Že naozaj taký pekný prstenec a to sú odvrhnuté obálky takýchto hviezd, ktoré prešli transformáciou z černého obra na tú dvojicu planetárna hmlovina a biely trpaslík. Tá planetárna hmlovina nemá s planetami nič spoločné. Ona sa len volá planetárna hmlovina, pretože to ľuďom v minulosti pripomínalo planetu. No a myslím, že stačí aj nejaký 30 cm amatérsky ďalekohľad a dokonca je vidieť aj ten biely trpaslík v strede. Nevidel som ho, pretože môj ďalekohľad má 15 cm, takže vidím ma ten samotný kotúč. Hovoril som o tých ťažších hviezdách, ktoré explodujú ako supernovy. My sme mali, myslím, že Veda pri Víne 2 s Mišom Skarbom a rozprávali sme sa o uhlíku. A tam aj padla taká téza, že hviezdy museli zomrieť, aby sme im museli žiť. A tam sme sa aj rozprávali o tom, že teda ako je to s tými hviezdami s uhlíkom. A tam sme mali takú diskusiu, ak si dobre spamätám. Pamätám, že čo teda, že ľahké hviezdy vytvoria uhlík alebo ťažké. Takto. Ľahká hviezda ako Slnko vytvorí ten uhlík. Vytvorí ho veľa. Lenže ten uhlík si nechá sama pre seba. Pretože biely trpaslík, ten kyslíkovo-uhlíkový biely trpaslík, zostane tak, ako je. On nemá dôvod ten svoj uhlík rozpíliť do priestoru. Ťažšie hviezdy, ktoré skončia ako supernovy, tento uhlík síce začnú spaľovať a meniť na ťažšie prvky, ale nespália ho všetok. Niečo tam zostane a keď tá supernova proste exploduje, tak rozpíli množstvo toho materiálu do okolia, dokonca samotný aj proces supernovy ešte vytvára ťažšie prvky, RAS procesmi a takáto rázová vlna alebo takto rozptýlený oblak, hovorí sa tomu supernova remnant, čiže pôsledok po supernove, je vyslovene hmota alebo nejaká hmlovina, ktorá je plná ťažkých prvkov. Vieme, že na začiatku vesmír na počiatku vytvoril vodík, nejaké helium a trošku lítia. A keby nebolo týchto procesov v hviezdach a týchto supernov a neviem čo všetkého, tak by ostali iba tieto tri prvky a nevznikli by žiadne ťažšie prvky, žiadny uhlík, nič, že by nebol život na Zemi. A práve takýmto vývojom hviezd sa obohatil medzihviezdny priestor o ťažšie prvky. No a keď takáto nejaká H1 oblasť vytvorila hviezdu, ktorá explodovala, alebo v H1 oblasti vznikla hviezda, ktorá žila, explodovala, odhodila do okolia ďalší materiál bohatší o ťažké prvky, tak z toho vznikla, alebo to kontaminovalo nejakú blízku hustejšiu hmlovinku, ktorá zase skolabovala a vytvorila hviezdu, ako je Slnko, čiže ktorá už má v sebe ťažké prvky. No a tak mohla vzniknúť planetárna sústava a planety s ťažkými prvkami a tak ďalej, tak ďalej. Čiže supernovy obohatili medzihviezdny priestor ťažké prvky. No, hovorím pravdu, nie som si istý. Kolega z ESA, keď bol naposledy u nás na MTF, tak sme sa o tomto rozprávali a vyzerá, že ono to bude predsa trošku komplikovanejšie. Že to, čo naozaj prispieva Ale to, čo dominuje v príspevku ťažkých prvkov do medzihviezdneho priestoru, sú tzv. Neutron star mergers. Ako to nazvem? Sú proste dvojice neutronových hviezd, ktoré rotujú okolo seba, postupne strácajú energiu, až sa zrazia, to je ten merger, proste zrazia sa a to vytvorí ďalšiu kataklizmu, ktorá veľmi efektívne, alebo veľmi silno vytvára ťažké prvky, ktoré obohacujú medzihviezdny priestor. Už som spomenul nejaké dve neutrónne hviezdy, ktoré obieha okolo seba, no a tu sa dostávame do oblasti binárnych systémov, či nejakých dvojhviezd. No, rodina dvojhviezd je naozaj veľmi, veľmi divoká, veľmi pestrá a toto je na vedu pri vine samú o sebe, takže o tomto už hovoriť nebudem. Myslím si, že máme pokročilý čas, taká nejaká hodinka by stačila. Prešli sme sa našim vlastným humnom, zistili sme, že docela sme kontaminovali aj okolitý priestor, trošku sme možno tým vadili našim susedom. Prešli sme sa po medzihviezdnom priestore, po obrovských mračnách molekulárneho, atomárneho a ionizovaného vodíka a iných prvkov. Skolabovali sme v nejakých chladných oblastiach, vytvorili sme hviezdu, ionizovali sme okolitý materiál, odfúkli sme okolitý materiál, expandili sme do čierneho obra, skolabovali sme do bielého trpaslíka, neutrónnej hviezdy alebo čiernej diery. O viacnásobných hviezdnych sústavách sa môžeme porozprávať na budúce. Vyzerá, že táto karanténa bude trvať ešte veľmi dlho, takže asi sa ešte vrátim v mojom improvizovanom štúdiu. Mimochodom, pomerne humorný pohľad môže byť na mňa, pretože nahrávam to v zadnej miestnosti u seba, kde má veľmi zlú akustiku. A musím to riešiť takým nejakým improvizovaným dekovým stanom okolo seba, ktorý je držaný medzi dvomi stoličkami na dvoch metlách alebo po trnavsky plnej portvišoch. Zatiaľ to nepadlo, nebol počuť žiadny rachot, takže žiadna portvišová kataklizma nenastala. Mišo, máme ešte nejakú otázku? Tak skôr než Mišo odpíše, tak tu mám ešte neprečítaný koment a síce, že od amoniaku už nie je ďaleko k aminokyselinám. Áno, toto je veľmi zaujímavý koment. Ja som už hovoril o amoniaku v prípade veľkých plynných alebo ľadových planét v slnečnej sústave, ale aj v súvislosti s veľkými molekulárnymi oblastiami. Je taká teória, že život na Zemi vznikol vyslovene infekciou. Že aminokyseliny prišli na Zem zvonka. Že tieto molekuly boli obsahnuté v kométach, ktoré narážali do Zeme a tu sa uvoľnili. Takisto sa mohla na Zem dostať aj voda. Čiže tých organických molekúl je vo vesmíre naozaj že dosť. Teraz neviem, či nejaká aminokyselina bola vyslovene že objavená v kometárnom materiáli, je to dosť možné, ale viem, že robili sa také pokusy, že zobrala sa organický materiál a v nejakej takej kvázi skúmavke sa púšťali elektrické výboje. Čiže niečo, čo mohlo byť na začiatku, keď vznikala Zem. Keď vznikala Zem a atmosféra bola plná všeličoho možného. Čiže mohlo byť atmosféra veľmi veľa organických molekúl, no a boli to nejaké búrky, nejaké blesky. A naozaj v laboratóriu sa vytvorili nejaké veľmi elementárne organické molekúly, môžem hovoriť aj aminokyseliny, neviem. A myslím, že takéto nejaké prvky mohli mať dokonca aj nejakú metabolickú úlohu. Čiže prinesenie organických molekúl na Zem, ktoré vytvorili ďalej život, nie je až tak nereálna, pretože ten nehostinný vesmírny priestor, kde si myslíme, že iba vodík, helium a pár prvkov, nie je až taký chudobný, je tam naozaj dosť organického materiálu. Potom Mišo píše, že aká najzložitejšia molekula sa našla v medzihviezdnom priestore, no to je skôr otázka na neho samotného, ale ja čo si spomínam, tak bol objavený aj etanol, čiže veda pri víne. Dobre vážení, toto bol taká prvá časť prechádzky po vesmíre. Keď táto karanténa bude trvať dlho, tak sa ešte k téme vrátime. Budeme sa rozprávať o viachviezdnych systémoch a potom prejde možno aj ku galaxiám. Takže zatiaľ ďakujem za vašu pozornosť. Snáď to bolo zaujímavé, bolo to pomerne ťažké hovoriť takto sám bez nejakého spoludiskutujúceho ešte sem tam sledovať telefón, či Mišo niečo nepíše. Mišo, dík za otázky. No a v dnešnej dobe pandémie koronavíru vám želám už len pevné zdravie a opatrujte sa. A radšej teda sedme doma a počujem rádio. Pozdravím vás, Andrej Dobrodka z Ústavu výskumu progresívnych technológií z relácie Veda pri víne. Zdravím vás.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.